herätys.
No niin, oikein hyvää huomenta. 6:08 kello radiodeitä kuuntelet suorassa lähetyksessä. Meillä nyt hyvin jouluista asiaa seuraavat 2 tuntia. Jouluhan on siitä mielenkiintoinen asia, niin kuin Markku kirjoittaa tuolla Facebookissa, että hän laittaa, että jouluhan on käsittämätön asia siinä mielessä, että se tulee joka vuosi, esimerkiksi olympialaiset vaan 4 vuoden välein, tai tässä tapauksessa kesä- ja talviolympialaiset joka toinen vuosi. Mutta meillä nyt täällä puhutaan joulusta, ja nyt saat kysyä, mikä nyt sitten sellainen asia, mikä sinua on joulussa askarruttanut, ja yritetään löytää sitten vastauksia näihin kysymyksiin. Meillä täällä 3 asiaan hyvin perehtynyttä asiantuntijaa. Entinen eurokansanedustaja, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola. Huomenta, Eija-Riitta.
Hyvää huomenta.
Oletko jouluihminen?
Olen, ja varmaan siksi minut on tänne kutsuttukin, koska en voi rehennellä tällaisella teologisella tietämyksellä joulun ajasta ja ajankohdista. Ja.
Niin. No mutta kaikilla on, jokaisella on paikkansa
niin
tässäkin keskustelussa. Sitten Raamatun opettaja, arkeologian tutkija, teologian tohtori Eero Junkkaala. Huomenta.
Hyvää huomenta. Mukava olla taas täällä.
Joo, sä oot täällä joka viikko.
Joo, taidan olla.
Melkein. Niin onko sä jouluihminen?
No mitä sillä tarkoitetaan, mutta kyllä on mukava, että joulu tulee. Tosi mukava.
Niin, se tulee joka tapauksessa. Sitten eksegetiikan professori Itä-Suomen yliopisto. Menikö se oikein?
Kyllä.
Lauri Turen, huomenta.
Huomenta.
Joo, mitenkäs sun joulumieli, joko se on kohonnut?
Kiitos oikein mukavasti. Joulu on sitä aikaa tutkijalle, että luennot on tauolla ja pääsee tekemään töitä.
Aa. Se menee näin päin.
Kyllä.
Okei, pääsee niin kuin perehtymään. Joulu on tietysti kristikunnan historiassa, niin sehän on tärkeä asia. Ja meillä on nyt tämä meidän protokollamme menee niin, että te, hyvät radiokuuntelijat, te voitte soittaa tai lähettää viestiä.
Mitä olet aina halunnut kysyä Raamatun joulusta? Mikä joulun yksityiskohta on jäänyt kaivelemaan? Raamatun opettaja, arkeologian tutkija, teologian tohtori Eero Junkkaala, eksegetiikan professori Lauri Turen ja entinen eurokansan edustaja, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola vastaavat kuuntelijoiden kysymyksiin suorassa aamulähetyksessä torstaina kello 8:00. Kysy lähetyksessä tai lähetä kysymyksesi ja kommenttisi sähköpostilla Mikaelille osoitteeseen herätys@radiodei.fi.
Meillä on muutamia sähköpostikysymyksiä tullut jo etukäteen, ja ajattelin, että lähdettäisikö me kuitenkin tuota tyveestä rakentamaan tätä puuta tarkastelemaan tyvirungosta. Leena on laittanut sellaisen viestin, että muistan, kun kansakoulussa 60-luvulla opettaja sanoi, ettei Jeesuksen tarkkaa syntymäaikaa tiedetä. Kristilliset juhlat laitettiin pakanallisten juhlien paikoille, jotta kansa tottuisi niitä viettämään hyvien huonojen tapojen käyttäytyminen, alkoholin ynnä muun sellaisen tilanne. Oliko tämä jotain auringonpalvontaa tai muuta? Onko nyt tarkempaa tietoa? Mistä lähdetään? Lauri Turen.
Joo.
Kuinka hyvin me olemme kartalla?
Eipä tiedetä ihan tarkkaan, mihin minä vuonna tai mihin vuoden aikaan Jeesus syntyi. Jeesuksen kuolema pystytään ajoittamaan tarkemmin, mutta Jeesus ei ollut omana aikanaan mikään kauhean kuuluisa julkis tai kuningas tai hallitsija, jonka menemisiä olisi kovin tarkkaan dokumentoitu. Mutta sitten tämä juhla, että joulua vietetään joulukuun 25. päivä, niin siitä on monenlaista teoriaa ollut, että miksi juuri silloin. Hyvin usein sanotaan, että roomalaisilla oli tämmöinen hieno saturnaalia juhla siihen aikaan, ja kristillinen joulu aikanaan korvasi sen. Sitten myöskin on väitetty, että roomalaisilla oli tämmöinen aurinkojuhla, Sol Invictus, silloin kun aurinko alkaa taas enemmän tulla esiin ja päivä pidentyä, ja kristillinen kirkko olisi sitten korvannut tämän joululla. Ja ehkä Leena viittaa just tähän. tämmöiset on pelkkää veikkailua siksi, että tiedot näistä juhlista on suunnilleen samalta ajalta kuin tieto kristillisestä joulusta. Eli tämä Solvin Invictus-juhla ilmestyy antiikin dokumentteihin samoihin aikoihin kuin kristillinen joulukin. Et vähän vaikea sanoa, että kumpi oli ensin. Ei näitä pystytä tarkkaan ajoittamaan. Mutta varmaan joku pippalo on ollut tästä talvipäivän seisauksen aikaan Roomassa.
Yksi aika mielenkiintoinen teoria, joka tässä joku vuosi sitten esitettiin, oli sellainen, että kun juutalaisuudessa on ajateltu, että profeettojen kuolinpäivä on sama kuin heidän syntymäpäivänsä. Ja sitten tiedetään Jeesuksen kuolinpäivä, joku Nisankuun 14. päivä, joka voisi ajoittua maaliskuun 25. Niin tämä olisi Jeesuksen syntymäpäivä, mutta ei siten, että hän silloin syntyi, vaan että se olisi hänen sikiämisensä päivä. Ja siitä tasan 9 kuukautta hän syntyi. Ja tämän teorian mukaan on ajateltu, että se joulukuun 25. olisi ennen näitä pakanajuhlia jo ollut kristillinen juhla. En tiedä, kuinka hyvin tämä on perusteltu, mutta sitä on aika vakavasti esitetty.
Ja mitä tulee tähän valon lisääntymiseen ja pimeyden voittamiseen, niin, ja kysymykseen tässä, onko tämä jotain auringonpallontaa, niin Jeesuksen syntymä joka tapauksessa kuvaa hyvin valoa, ja että valo voittaa pimeyden. Ja eihän kukaan voi omistaa luonnon prosesseja sillä lailla, että jos pakanat juhlivat valon voittoa pimeydestä ja juhlii tällaista pimeimpään aikaan, niin ei tämä luojan aurinko ja sen auringon kierto muutu yhtäkkiä pakanoiden ominaisuudeksi. Se on omaisuudeksi, että se on Jumalan omaisuutta. Ja minusta on ihan, itsestäni on ainakin aivan ihanaa, että keskellä pimeitä aikaa on iso juhla, ja siihen juhlaan liittyy, tai se on keskeinen Kristuksen juhlimista.
Joo, ja siis mä ajattelen, että kun joulua joskus syytetään kristillistä joulua siitä, että se on entinen pakanallinen juhla, niin mun mielestä ei ole yhtään huono idea, että me tempastiin pakanoilta yksi juhla, jota pantiin se kristilliseksi. Eihän tämä mikään paha idea ole, että me voitettiin ne.
Joo, onhan näitä pakanallisia juhlia. Sitten on ollut pohjoisessa myöskin Suomessa ihan sana joulukaana, mikä ei niin kuin kristillinen alun perin, vaan tämmöistä germaanista perää. Ja sitten jos ajatellaan Suomea, niin meillä on monet hienot kirkot, niin kuin Turun tuomiokirkko, rakennettu vanhan pakanallisen uhrikukkulan päälle, että hyvä meininki.
Joo, ja tämähän me arkeologit taas tiedämme, että aina kun uskonto vaihtui, niin aina pantiin uusi kirkko tilalle, siis uuden uskonnon paikka voitti vanhan.
Olen kuullut tietysti monen kristityn paheksuvan tätä joulua ja joulun kaupallisuutta ja kaikkea sellaista, mitä tähän liittyy. Ja välillä mä ajattelen, että miksi turhaan pilata iloa, että tässä etsitään tästä hyvät puolet ja tehdään siitä niin tärkeä juhla kuin se ansaitsee. Ja sitä paitsi, kun mielessäni joskus ajattelin, että kun Kristus kerran palaa maailmaan kirkkaudessaan. Monet tietysti hämmästyy, että miksei meille kukaan kertonut. Itse asiassa useimmat juhlivat joka vuosi häntä tiedostamatta, tajuamatta. Ja näin ikään kuin niin kuin elävät siinä todellisuudessa. Ja ehkä meidän on hyvä kertoa, mistä on kysymys.
Palaan tuohon aika- ja paikkatietoon, nyt kun viittasit siihen, että Jeesuksen kuolinpäivä tiedetään, tai aika tiedetään aika hyvin. Eikö se ole aika loogista sitten Raamatun ilmoituksen mukaan niin kuin laskea siitä sitten, että eikö me päästä aika lähelle? Onko Jeesuksen elinikä jotenkin epäselvä?
Joo, sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, että Jeesuksen vastustajat hän toteaa, että hän on alle 50-vuotias jossain vaiheessa. Että ei sitä niin kuin suoraan sillä tavalla pystytä laskemaan, mutta sitten tämä Jeesuksen syntymäaika, niin kun siellä joulukertomuksessa vahvasti esiintyy tämä kuningas Herodes Suuri, ja hänestä tiedetään, että hän kuoli vuonna 4 ennen meidän ajanlaskun alkua, tai jotkut uudet tutkijateoriat väittävät, että vuonna 1, mutta niillä hudeilla kuitenkin, niin Jeesuksen on täytynyt vähän sitä ennen syntyä, koska se Herodes oli vielä hengissä silloin, kun Jeesus syntyi. Eli silloin, jos Jeesus kuoli vuonna 30, niin se on ollut kuollessa vähän yli 30. Mm.
Ja siis puolestaan se paikka, missä Jeesus syntyi, niin sehän tiedetään hyvin tarkasti.
Se on varma.
Joo, mä tiedän sen. nimittäin se traditio, joka on Betlehemin syntymäkirkon puolesta, se on niin vahva, eikä ole mitään vaihtoehtoisia traditioita. Et mun mielestä siitä ei ole mitään syytä epäillä, että varhaiset kristityt tiesi sen. Ne oli kyllä jossain määrin kiinnostuneita näistä paikoista. Ja sen takia se, että syntymäpaikka ja kuolinpaikka tiedetään. Mariahan on elänyt alkuseurakunnan keskellä pitkään Jeesuksen kuoleman jälkeen. Olen voinut käydä näyttämässä, että tuossa se seimi on, tuohon mä hänet laitoin.
Niin.
Joo, ja se traditio, mikä sen kirkon puolesta on, niin se on erittäin vahva. Siellä on mainintoja jo 100-luvulla ja 200-luvulla, että pakanatkin osaavat neuvoa tien sille luolalle, jossa Jeesus syntyi.
Mutta kun sä oot kiinnostunut arkeologiasta ja tutkinut sitä paljon, niin sitä kautta varmasti niin kuin muutenkin Raamatun paikat pystytään aika hyvin todentamaan.
Joo, monet paikat pystytään ja monia ei pystytä. Ja tietenkin Jeesuksen aikahan oli niin lyhyt ja Jeesus vähän aikaa käveleskeli täällä ja lähti pois, että hän ei jättänyt paljon arkeologisia jälkiä, mutta ne kristilliset dokumentit, jotka on myöhemmin, niin ne on kyllä aika monet paikat pystynyt todentamaan.
Mä en nyt malta olla kysymättä tässä kohtaa tarinan kääriliinoista, että kuinka vahvana pidätte,
ja
että ne on totta.
Kysytkö multa vai?
No, teitä kaikilta.
No joo, siis mähän lähden niin kuin arkeologina siitä, että mä oon skeptinen kaikkiin löytöihin aluksi. Mutta kyllä tässä hämmästyttävän paljon niin kuin vakuuttavaa aineistoa on tämän puolesta, ja kun meillä sattuu olemaan kaksi niin hyvää tutkijaa kuin Juha Hiltunen ja Jouko Martikainen, jotka puhuu vakuuttavasti sen puolesta, niin mikä minä olen sanomaan, että he ovat väärässä. No,
mitäs Lauri?
Heitän vähän tätä skeptisyyttä lisää kehin, eli näistä kääriliinoista ja kuitenkaan yhdessäkään niin kuin vakavasti otettavassa Raamatun tutkijoiden aikakausilla ei edes julkaistu mitään. Eli se on kuitenkin Eikä. Tämmöisten harrastelijatutkijoiden puuha, että Raamatun tutkijat ei ole niistä toistaiseksi kovin paljon innostunut. Nämä on aina nämä tämmöiset Jeesuksen ajan tämmöiset pyhijäänteet, Jeesuksen ristin palaset ja muut, niin niitä on kovasti liikkeellä, mutta sitten kun niitä vähän enemmän tutkitaan, niin yleensä ne paljastuu, että siellä on jotkut muut syyt takana, ne on usein väärennöksiä. Ja se on niin kuin tämmöinen perusasenne, että kaikki on väärennöstä ennen kuin toisin todistetaan.
No, oletko itse lukenut sen kirjan, jonka esimerkiksi Juha Hiltunen on kirjoittanut?
Juu, kyllä.
Eikö ne ole vakuuttavat ne todistukset?
Ne on vakuuttavia hänen kannaltaan, mutta sitten on todistuksia myös toiseen suuntaan. Että,
no, että, uskotteko, että Noan arkki on siinä, mihin satelliitti yrittää sitä paikata?
Ei ole.
Okei, se asia tuli selväksi. Meillä täällä Raamatun joulusta keskustelemassa Eija-Riitta Korhola, Eero Junkkaala ja Lauri Turen. Ihan kohta jatketaan.
Radio Day.
No niin, siinäpä tuli. Ja mielellään otetaan sitten puheluja vastaan, jos vaan jollain olisi haluja keskustella tämän porukan kanssa. Mutta minäpä kysyn täältä, Facebookin on myöskin mahdollista jättää. Tämä on semmoinen asia, josta en itse tiedä mitään, mutta Juhani kysyy täällä, että oletteko tutustuneet ainutlaatuisen viidenteen ilmoituksen Urantia-kirjaan. Terveisin Urantia-seuran jäsen. Lauri, tiedätkö, mistä on kyse?
Joo, aikanaan kun opiskelin Jenkeissä, niin naapurissa asui tämmöinen opiskelijapariskunta, joka oli Urantia-uskovaisia, ja heiltä sainkin tämän Urantia-kirjan. Okay. Sanoisin, että se on tämmöistä vähän niin kuin Raamatun pohjalta hyvällä mielikuvituksella heitettyä läppää. Eli ei siinä niin kuin historiallisesti tai hengellisesti ole päätä eikä häntää, mutta ihan samantapaisia tämmöisiä Raamatun inspiroimia mielikuvituksellisia tarinoita tehtiin jo ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla, siis heti kristinuskon syntymisen jälkeen, erilaisia apostolien tekoja, jossa apostolit lentelee sinne tänne ja tekee kovasti erilaisia ihmeitä. Ja Jeesuksenkin lapsuudesta syntyi paljon tämmöistä legendaa heti niin kuin kättelyssä. Kaikenlaisia hauskoja tarinoita. Lapset teki savilintuja ja sitten Jeesus lapsi puhalsi omaan lintunsa, niin sehän lähti lentämään. Ja näitä on Raamattu aina inspiroinut tämmöistä ongelmaa, se, että joku rupeaa ottaa ne todesta. Mm. Niin kauan kuin ne on tämmöistä hauskaa ja kivaa, niin why not?
Mun täytyy kysyä tässä kohtaa sitä, että on kirjoja, jotka voisivat olla Raamatussa, mutta ne eivät ole siellä. Niin liittyykö jouluun, siis voidaanko joulusta löytää kuin paljon Raamatun ulkopuolisista kirjoista ilmoituksia? Niin, tai
noin, mihin Lauri viittasi, on ainakin osittain näitä gnostilaisista peräisiä tekstejä, joissa on lähtenyt Raamatusta tai muiden uskontojen pohjalta mielikuvitus lentämään tosi kauas niin, että niille olisi sellaista historiallista arvoa kuin evankeliumeilla.
Mutta onhan evankeliumeakin enemmän kuin niitä Raamatussa on.
Joo, mutta aika iso osa näistä Raamatun ulkopuolisista evankeliumista keskittyy vaan Jeesuksen puheisiin. Aika vähän niissä kerrotaan Jeesuksen teoista. Mutta sitten niin kuin kaikkien suurmiesten kohdalla niin hyvin pian ruvettiin miettimään, että mitä hän teki lapsena ja miten hän syntyi. Ja Kekkosestakin tehtiin tämmöinen syntymälegenda ja retusoitiin savupiippo pois Kekkosen kotitalosta ja saatiin legenda savupirtinpojasta. Ja samalla tavalla Jeesuksesta sitten ja Mooseksesta ja kaikista niin kuin alettiin, kun ei tiedetty, niin alettiin kehittää sitten kaikenlaista tällaista tarinaa, jota siis Jeesuksestakin on paljon. Mutta nämä Raamatun syntymäkertomukset, joita ei ole ainoastaan nämä Matteuksen ja Luukkaan evankeliumi, vaan kyllä niitä on Raamatussa muitakin, niin ne on vähän eri maata, koska niistä nähdään, että ne on, perustuu tämmöisiin vanhaan niin kuin kristilliseen perimätietoon, että ne ei ole tämmöisiä ihan niin kuin tyhjästä polkastuja juttuja.
Meille tuo Luukkaan evankeliumin toinen luku on semmoinen, niin kuin, mihin me aina sitten jouluna niin kuin kiinnitymme, mutta kyllä joulusta ja Jeesuksen syntymästä puhutaan paljon Raamatussa muutenkin.
Niin varsinaisesti syntymän kertomuksihan ei oikeastaan ole kuin Matteuksella ja Luukkaalla,
niin.
Mutta sitten siellä on paljon mainintoja, siellä on Johanneksella ja Paavalilla ja siis tietenkin mainintoja siitä, että Jumala lähetti oman poikansa maailmaan ja sehän se joulun sanoma on. Ja Paavalin tekstit on vanhempia kuin evankeliumit.
Niin, kaikkein vanhin jouluevankeliumi Uuden testamentin puolella Filippiläiskirjeessä. Mutta se on just tämmöinen lyhyt maininta vaan siitä ja Kolossalaiskirjasta löytyy myöskin. Että. Ja vanha testamentti on täynnä näitä ennustuksia sitten Jeesuksen syntymästä myöskin.
Kuinka paljon niitä määrällisesti on?
Ei niitä varmaan pystytä laskemaan, koska se riippuu millä haarukalla niitä ruvetaan ottaa sieltä, mutta että onhan niitä. Ja tunnetuimmathan on ne, mitä jouluna luetaan Jesajan kirjasta. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja lapsi on meille syntynyt, mutta niitä on paljon muitakin.
Mm. Ja sitten täytyy muistaa, että tässähän kaikkein ihmeellisintä on ajatus siitä, että Jumala tulee ihmiseksi. Universumin luoja syntyy pienen ihmisen hahmoon ja Jumala saa nimen, osoitteen ja ammatin. Hän syntyy kipuun, köyhyyteen ja syrjäytyneisyyteen, voidakseen saada sanottavansa luojalle perille. Ja tämä on siis myöskin tämä kristinuskon skandaali, joka muutamien muiden uskontojen näkökulmasta on ihan tavatonta. Että ääretön tulee äärelliseksi ja rajaton rajalliseksi ja näkymätön näkyväksi ja pyöpilkattavaksi.
Meillä täällä joulusta viitekehyksenä keskustelemassa Eero Junkkaala, Eeritta Korhola ja Lauri Turen. Ja nyt tietysti tässä kohtaa olisi kiva, jos joku vaikka meille soittaisi, jos olisi puhelimen välityksellä kysymys. Ja vaikka ei kukaan soittaisikaan, niin kyllä meillä täällä keskusteltavaa riittää. Lauri tuossa sanoi tuosta Betlehemistä, että haluaisit siihen ehkä vielä palata.
Joo, siis aika usein sanotaan niin, että vanha testamentti ennustaa, että Messiaan piti syntyä Betlehemissä. Ja Jeesuksesta tiedetään, että hän oli kotoisin paljon pohjoisempaa Galileasta, Nasaretista. Niin sitten on ajateltu, että Jeesus on vähän niin kuin väkisin keksitty tämmöinen tarina, jolla hänet siirretään sitten syntymään jonnekin ihan muualle kuin mistä hän oli kotoisin. ihan vaan tämän, jotta tämä ennustus täyttyisi. Ja tämmöistä aika paljon väitetään ihan tutkijoidenkin parissa. Sitten kun tätä vähän niin kuin tsiikaa tarkemmin, niin eihän se näin mene. Matteus oli kuninkaallista sukua, tätä Daavidin sukua, ja se suku oli kotoisin sieltä Betlehemistä ja se edelleen niin kuin omisti alueita siellä. Mutta sitten kun siellä oli se hyvin vainoharhainen kuningas Herodes, niin sitä hän harmitti hirveästi tämmöinen, kun Herodes ei ollut mitään oikein kuninkaallista sukua. Sitä harmitti tämä tämmöinen pelkäs, että kansa rupeaa niin kuin järkkää kuninkaaksi tätä aitoa kuningassukua. Ja sen takia se rupesi vainoamaan niitä. Ihan sama homma on toistunut historiassa, esimerkiksi Englannissa monet kerrat, että todellisia kuninkaallisia vainotaan, kun uudet vallanpitäjät on päässyt. Niitä pakeni niitä, sitä Daavidin sukua sitten ympäri Galileaa ja Syyriaa, että niistä tiedetään sitten, että niitä asuu siellä, se on täällä. Ja ilmeisesti nämäkin oli sitten paennut Joosef ja kumppanit sinne jonnekin, mutta sitten kun tuli veroluettelo ja maaomaisuutta oli vielä siellä, niin sinne oli pakko mennä sitten luetteloitumaan. Että Luukkaan kertomus kuulostaa hyvinkin uskottavalta, että siellä oli vaan niin kuin pakko käydä, vaikka se oli vähän vaarallistakin.
Mm. Täällä tuli meitä kysymys, mikä kuukausi oli verollepano ajankohtana?
Eipä tiedetä ihan tarkkaan. Tämä oli tämmöinen roomalainen, sen nimi oli apografe, eli se oli tämmöinen veroluettelon kirjoittaminen. Ja sitä harrastettiin ympäri Lähi-Itää, Egyptissä ja Syyriassa ja muualla. Mutta se, että ihan tarkkaan, että milloin sitä just täällä tehtiin, niin sitä nyt ei niin kauhean hyvin tiedetä. Mutta tämmöistä listausta oli meneillään, ja se johtui siitä, että kun roomalaiset, ainoa mikä roomalaisi kiinnosti oli raha. Ja verotus oli vähän niin kuin lapsen kengissään, niin keksittiin uusia tehokkaita tapoja verottaa.
Sen osaat varmaan, Lauri, sanoa siihen, että miten tämä Quirinius mahtaa ajoittua siihen, koska siitä on erilaista tietoa, oliko se oikeasti Quiriniuksen aikana vai ei. Mä odotan sun vastausta siihen, mutta mä voin ensin kertoa tällaisen, että se, että mennään ylipäätänsä niin kuin sukujen kotikaupunkiin verotuksia varten, niin sehän on tänä päivänä vielä käytössä, taikka tämmöisiä niin kuin nimenkirjoitus. Mä olin Tansaniassa, niin siellä sanottiin, että silloin ja silloin kaikkien pitää mennä kotikylällensä, koska tulee tyypit laskemaan päitä, että ketä siellä on paikalla. Eli siis tämä on ihan normaali käytäntö ollut vuosituhansia, mutta kerros Lauri, miten toi Quirinius oikein osuu tähän?
Joo, meillä on tuolla puhelu aloittamassa niin lyhyesti.
Otetaan vaan puhelu, mutta Quirinius on pitkä juttu.
Eli jatketaan siihen. Okei, otetaan puhelu. Radio Day, suora lähetys, kuka siellä?
Raijatalo soittelee, huomenta.
No huomenta. Mitä haluaisit kysyä?
Ihan tämmöisen, tässä satoin kuulemaan, että voisi kysymyksiä heittää, mutta en kunnolla nyt tiedä, mistä on kysymys, mutta ehkä pikkasen arvelin näin, että niin voinko viettää joulua Jeesuksen syntymäjuhlana?
Aika perustavaa laatua.
Ehkä tyhmä kysymys.
Niin. Täällä osoitellaan nyt viittoillaan niin kuin eri suuntiin.
Niin tarkoitatko kysymyksellä sitä, että kun se on tällainen juhla, jossa on tonttuja ja pukkia ja lahjojen paljoutta, niin miten siihen sopii Jeesuksen juhliminen? Onko kysymyksesi lähinnä tämä?
No. Joo, tontut ja nämä kaikki. No totta kai niitäkin nyt on, mutta koska minulle se niin kuin minulle joulu on ollut aina, niin kauan kun olen antanut elämäni Jeesukselle, niin se on ollut mulle Jeesuksen syntymä jo. Mm. En tiedä, onko oikeassa vai väärässä.
No itse ainakin ajattelen näin, että kun me emme pysty tietämään tarkkaan sitä Jeesuksen syntymäpäivää juuri niistä syistä, mitä tässä ohjelman alussa olikin, että Jeesus ei ollut mikään tunnettu ja tällainen kuninkaallinen, jonka syntymäpäivä olisi kirjattu, niin me joudumme sitten tavallaan tässä tyytymään epävarmuuteen, mutta tämä sopii aivan erinomaisesti tämä ajankohta tähän ja Jeesusta pitää ilman muuta juhlia ja
niin, syntymäpäivää. Niin, sekaisin tässä on, niin kuin, että olisi sitten laitettu kesään tai talveen. Niin.
Hän on sen juhlan arvoinen.
Kyllä, munkin mielestä on aivan loistava, että vuodessa on yksi hetki, jolloin koko maailma enemmän tai vähemmän juhlii Jeesuksen syntymää. Kaikki eivät tiedä, mitä ne juhlii, mutta meidän pitää kertoa se heille. Että minusta tämä on aivan loistava tapa kertoa kristillistä sanomaa, että hei, jouluhan on kristillinen juhla.
Näin. Oliko muuta kysyttävää? Tyydyttikö vastaus?
No kuule, kyllä tyydyttiin. Kiitos paljon.
Kiitos. Hyvää joulua sinulle. Joo. Katsotaan, nyt ei ole puhelua tuossa. Palataanko Lauri Tureen siihen Virinjukseen, että kuinka paljon tarvitset aikaa siihen?
Joo. Tämähän on hauska juttu. Siis meidän Raamatun käännöksessä sanotaan näin, että herra Virinius, ja tällä kohdalla useimmat koululaiset ja pastoritkin nielasee, kun ei osaa ääntää sitä Q-kirjainta. Se on ihan niin kuin KV, Quirinius, hän äänsi itse nimensä.
Mutta miksi me sanomme Kyrenius?
No se oli vanhassa käännöksessä näin, niin se oli oikeastaan parempi, koska se oli kreikaksi käännetty niin, että ihmiset osaisi ääntää sen. Se lukee siellä Luukkaalla oikeasti vähän niin kuin helpotetussa muodossa. Niin,
eli sekään ei ole väärin.
Että sen saa ääntää ihan, ihan niin kuin huvittaa. Jopa vaikka se oli latinankielinen nimi, niin vanhassa latinankielisessä käännöksessä Vulgaatassa se oli vähän yksinkertaisessa muodossa, oli vaan Kyrenus, jotta ihmiset osaisi ääntää sen paremmin. Vaikka ne puhuu äidinkielenä latinaa, niin niillekin oli vaikeaa. Älkää hävetkö, jos se nimi ei oikein mene putkeen. Mutta siinä käännöksessä sanotaan, että tämmöinen Quirinius oli Syyrian maaherrana. Ja nyt me tiedetään historiasta, että se hallitsi Syyriassa oikeasti vasta 10 vuotta myöhemmin. Ja tämä on niin kuin fakta. Eli se roomalaisesta, kun se oli roomalainen virkamies, niin niiden ajat kyllä tiedetään tarkkaan. Nyt yleensä sanotaan, että nyt Luukas kämmäs tässä pahasti, että meni ajoitus pieleen. Mutta kun katsotaan tarkemmin, mitä siellä sanotaan, niin ihan näin se ei meekään. Nimittäin meillä on käännös vähän väärä. Siellä ei puhuta mistään maaherrasta mitään. Eikä Syyrias koskaan edes ollut maaherraa. Syyria oli semmoinen alue, jossa oli keisarillinen legaatti, eikä mitään maaherraa. Keisarillinen legaatti oli tämmöisessä ulkopoliittisesti oikein tärkeällä alueella tämmöinen erityisen mahtava pamppu. Ja se oli niin korkea virka, että usein ne viranomistajat ei edes käynyt Syyriassa. Ne oli Roomassa ja ne lähetti jonkun apupojan hoitaa sinne hommiin. Ja tämä Quirinius oli siihen aikaan jo hommissa, mutta se oli siellä Syyrian ja Turkin välisellä raja-alueella rauhoittamassa sitä. Eli samoilla alueilla, joilla on vieläkin erittäin levotonta. Että se oli siellä silloin. Ja ilmeisesti se oli jonkinnäköinen niin kuin kansan silmissä tämmöinen roomalaisen vallan ykkösmies Palestiinassa jo 10 vuotta aikaisemmin Jeesuksen syntymäaikoihin. Ja näin Luukas sanoikin oikeasti. Se ei puhu mistään maaherroista mitään, vaan Luukas sanoi, että tämä Quirinius piti valtaa Syyriassa, jos se käännetään sieltä suoraan. Ja näinhän se oli.
Mutta se on sen Raamatun kääntäjän pohdintaa, että mikähän tämä nyt lähinnä olisi, että ihmiset ymmärtäisivät. Ehkä se maaherra tulee sieltä.
Se on semmoinen vanha käännösperinne meidän Raamatun käännössä muutenkin useista kohdin, kun mennään perinteen mukaan, eikä niin kuin siellä sanotaan. Mutta sitten, että kuka siellä oli maaherrana? Varhaiset kirkkoiset ja sanoi, että ei se mikään Quirinius ollut, vaan Sentius Saturninus. Ja Saturninus oli maaherrana tai legaattina vuosina 9-7 ennen ajanlasku alkuun. Ja sitten siitä eteenpäin 7-4 oli semmoinen maaherra kun, tai legaatti kuin Varus, tämmöinen varusmies. Ja todennäköisesti Jeesus syntyi just hänen aikanaan. Se oli siitä ikävä mies, että se oli hyvin väkivaltainen ja telotutti paljon juutalaisia. Mutta sitten hänet lähetettiin Germaniaan taistelemaan germaaneja vastaan ja sinne se sitten kuoli ja sen mukana tuhoutui parit legioonat ja sen takia Rooma ei koskaan laajentunut Suomeen asti, kun ne juuttu sinne Germaniaan. Ja todennäköisesti hän oli se Syyrian varsinainen vallanpitäjä siihen aikaan.
Eli tämä herttainen kiiltokuva tarina joulusta on tällaisen aika väkivaltaisen ajan keskellä itse asiassa.
Siellä on tosi paljon väkivaltaa siitä. Hän Raamattukin kertoo näistä lastenmurhista ja muista. Ja sitten kun lukee juutalaisen historioitsija Josefuksen kuvausta sieltä ajalta, niin siellä ihmisen henki ei paljon maksanut. Ne erilaiset joukkiot tappo toisiaan ja hallitsijat tappo toisiaan. Ja ei yhtään ihmetytä se, että Joosef pelkäs perheensä puolesta ja livahti Egyptiin.
Näin, Lauri Turén. Se tuli, tämä Quirinius tuli selväksi. Mä yritän tässä, vähän katselin niin kuin Eeroa tässä, että muuttuuko siellä ilme millään tavalla, että kuinka tuttuja faktoja oli.
Joo, kyllä tämä on historian kirjoissa tiedossa, siis että Quiriniuksen virallinen rooli oli vähän jokin muu kuin maaherra, mutta että hän oli... Tässä mielessä Luukkaan teksti on niin kuin oikeassa, että Quirinius oli kuitenkin henkilö, jolla oli määräysvaltaa siihen aikaan. Siellä Luukkaallahan on paljon muitakin historian tietoja, siellä puhutaan keisari Tiberiuksesta ja muuta, että Luukas on kyllä todella aika tiukasti ottanut faktat selville.
Näin voisi kuvitella.
Ja mitä Herodekseen tulee, niin tätä Herodeksen lastenmurhaahan ei Raamatun ulkopuolella sinänsä kerrota, mutta kaikki mitä Herodeksesta kerrotaan sopii erinomaisen hyvin siihen puolihulluun.
Niin, että näin olisi voinut tapahtua.
Hallitsijan, joka tapatti omia lapsiansakin sen takia, että pelkäsi niiden ottavan valtaa.
Me jatkamme ihan kohta Lauri Turénin, Eeritta Korolan ja Eero Junkkaalan kanssa.
Radio Day.
Kiitos. Kuka soittelee?
Tässä Maria Terttu, huomenta vaan.
No huomenta vaan. Mitä haluat kysyä?
No minulla tässä joulutapahtumissa niin aina jollakin tavalla hämäävä elementti on nämä tietäjät. Että onko ne sitten joutunut sinne seimelle, eli onko ne tullut sinne, vai että onko tässä sellainen pitempi useamman vuoden ajanjakso, vai miten ihmeessä? Tämä on jotenkin sellainen mystinen, nämä kolme Itämaan tietäjää.
No niin. Eero, Eija, Riitta, Lauri, mistä lähtee?
No mä voin vaikka aloittaa sen verran, että joulukuvailmissahan on käytännöllistä laittaa paimenet ja tietäjät yhtä aikaa paikalle, mutta ei ne kyllä siellä samanaikaisesti ollut. Että kyllähän tietäjät epäilemättä on tullut paljon myöhemmin, vaikka me ei tarkkaa aikaa tiedetä. Mutta keitä ne oli, niin se on kiintoisa kysymys. Siitä on nimittäin olemassa useampia teorioita. Normaali on kai se, ja olisi kiva kuulla, mitä muut tässä tietää, mutta... Tämä tulee sieltä kaksoisvirtaimaasta jotain tähtien tutkijoita, mutta toinen teoria, joka on viehättävä, ei välttämättä oikea, on se, että ne olisivat olleet nabatealaisia kauppiaita, koska nämä nabatealaisten kauppiaiden tunnetut tämmöiset kauppatuonti- tai vientitavarat oli suitsuke ja mirha. Ja kun nämä mainitaan juuri siinä lapsuuskertomuksessakin, niin siitä on syntynyt tämä ajatus, että entäpä jos ne olivat näitä. Ja jos ne olivat näitä, niin ne olivat silloin arabeja. Ja näin ollen Jeesuksen seimen luona olisi ollut ensin juutalaiset paimenet ja vähän myöhemmin arabitietäjät, joka sinänsä on kiehtova ajatus, että kaikki siellä kävivät. Ja jos tulisivat sinne edelleenkin, niin olisi rauhan jälkeitäkin paremmin tuossa maassa.
Mitäs Lauri?
Joo, nämä on tosiaan hyvä pitää pikkusen erillään nämä Matteuksen ja Luukkaan kertomukset, Jeesuksen seimi tai karjasuoja, niin kuin se ehkä pitäisi kääntää, niin se on Luukkaalla. Ja sitten nämä tietäjät, jotka on Matteuksella, niin Matteuksen mukaan Jeesus ja tämä perhe oli talossa eikä missään tallessa. Et vähän eri paikkoja. Mutta sitten, mistä ne mahtoi sitten tulla? Hyvin varhaiset traditiot on sitten tosiaan, että ne tuli siitä paljon lähempää jostain, eikä mistään kaukaa. Kaksoisvirtaimaalta. Joka tapauksessa koko Lähi-Itä oli täynnä tätä uskomusta, että tähdet on jumalia ja tähdet määrää ihmisten kohtalon, ja sen takia tähtitiede oli oikeastaan ensimmäinen tieteen ala, mitä tehtiin. Ne oli ihan niin kuin korkeatasoista tutkimusta, ne tunsi niitä tähtiä hyvin, että se ei ollut mitään niin kuin yllättävää, että tähdistä luettiin. Tähtien liikkeitä ja ratoja laskettiin ja tähtikarttoja piirrettiin ja niistä pääteltiin erilaista ja näiden mukaan sitten oltiin liikkeellä, niin tämä on niin kuin sinänsä ihan, niin kuin, ihan täysin mahdollista. Sitten, että mikä tämä Betlehemin tähti oli noin niin kuin oikeasti, niin sitten on hirveästi tähtitieteilijät erilaista tutkimusta tehnyt. Ehkä paras suomalaiset teoriat on esittänyt Risto Heikkilä, joka on kirjoittanut useamman kirjankin tästä Betlehemin tähdestä. Mutta niin, eipä sitä nyt ihan tarkkaan pystytä. Monen näköistä ilmiötä on ollut taivaalla, Ja se, että taivaalla on näkynyt poikkeuksellisia ilmiöitä, niin se ei ole mikään myytti, vaan niitä kyllä pystytään todentamaan ja laskemaan. Mutta sen sijaan sitten ajatus siitä, että Jumala pisti tämän tähden näyttämään tietä juuri Betlehemiin, niin että siellä on niin kuin Jumala taustalla, niin se on sitten uskon asia. Ja se on semmoinen asia, mihin niin kuin tiede ei pääse käsiksi, ei voi sanoa juuta eikä jaata, koska meillä ei ole keinoja arvioida sitä, että mitä Jumala teki tai ei tehnyt.
Itse tarinan kannalta on kuitenkin kaunista juuri tämä, että tämä ihme kommunikoitiin heti jo muillekin kuin juutalaisille.
Joo,
koko maailmalle.
Siinä on sanoma. Ja sitten toinen se, joka mua tässä kertomuksessa viehättää, on se, että ne tulivat nämä tähden perässä kulkijat Jerusalemia kysyi oppineilta, että missä täällä kuningas on syntynyt. Oppineet avaa Raamattua ja lukee, että hei, täällä lukee kyllä, että Betlehemissä, että menkää sinne. Mä oon usein ihmetellyt, miksi en itse mennyt. Ne oli lukenut Raamatusta siellä vuosikausia, että Betlehem, 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 mutta ei ne mene sinne, vaikka se on näköetäisyydellä Jerusalemista.
Marja-Terttu, tyydyttekö vastaan? Haluaisitko vielä jatkokysymyksiä sitten?
Joo, kun mä vastasin, että eikö se ole jossakin annettu ymmärtää, että nämä olisi tullut Babyloniasta? Että olisiko voinut olla mahdollista, että heillä olisi ollut jo jonkinlainen tieto, kun silloinhan meni niitä juutalaisia sinne pakkosiirtolaisuuteen tai siirrettiin sinne. Että niin kuin näillä tietäjillä olisi ollut jotakin tämmöistä aavistusta tämmöisestä, että syntyy, tai he olisi voinut jollakin tavalla tuntea ja tietää tätä että Betlehemissä syntyy.
No usein aina kun joku hallitsija syntyi, niin sen syntymä liitettiin johonkin tähtitaivaan liikkeeseen, että se on ihan mahdollista. Babyloniasta tätä paljon harrastettiin ja niillä alueilla, mutta yhtä hyvin ne on voinut tulla lähempää, koska sama tieteenala ja sama tähtien tarkkailu oli paljon lähempänäkin. Et Raamattu vaan mainitsi, että nämä oli tämmöisiä maageja, eli jonkinnäköisiä tutkijoita jostain idästä, mutta tarkempaa ei kerrota, että sitten loppuun on vähän niin kuin kuvitelma, että sieltä hyvin varhain tiedetään jo, että niitä oli 12 kappaletta ja niiden nimet tiedetään ja niiden isätkin tiedetään. Ja sitten tämä meikäläinen perinne, että niitä oli 3 ja ne oli Kaspar, Melchior ja Baltasar, niin se on paljon myöhempi ajatus, mutta Raamattu ei kerro niiden lukumäärää eikä kotimaata, eikä isän nimiä.
Sinänsä toi ajatus, minkä sanoit, että tieto Jeesuksesta on pakkosiirtolaisuuden myötä mennyt muualle, on ihan oikea tieto. Siis, että kyllä Messiaan odotus juutalaisuudessa eli ja juutalaisia oli eri puolilla. Eli kyllä sitä semmoista kansantietoa on ollut liikkeellä, joka on voinut olla yksi sysäys tähän, että lähdetäänpä etsimään.
Radio Day.
Meillä täällä studiossa kysymyksiin vastaamassa Eero Junkkaalla, Eiritta Korhola ja Lauri Tureen. Ja edelleenkin nuo puhelinsoitot ovat mukavia, niitä toivotaan tässä edelleenkin. Silloin tällöin tuolla valoissa joku käy kesken keskustelu, joten jos siellä kysyttävää on, niin ei muuta kuin tartu luuriin. Niin, mitä haluaisit tietää Raamatun joulusta? Huomenta, kuka soittaa?
Aki täällä, terve.
No huomenta, Aki. Mitä haluat kysyä?
Joo, tämmöistä asiaa, kun jouluahan vietetään niin kuin Jeesuksen syntymäjuhlana, niin miten Jeesus itse suhtautuisi syntymänsä juhlistamiseen tai syntymäpäivien viettämiseen? Kehottiko hän niin kuin seuraajiaan juhlistamaan syntymäänsä, viettämään hänen syntymään juhlaa? Tietysti hieno ja niin kuin iloinen asia ja uutinen kaikille, mutta viettikö Jeesus itse syntymäpäivien?
Jaa, olisiko viitteitä? Mitä meidän kolmikkomme sanoo? Ei, Riitta, löytyykö jotain? No, Lauri.
Tässä me nyt voidaan vaan arvailla, että miten hän suhtautuisi siihen. Tietenkin voisi sanoa, että joulu on aika hämmentävä konsepti, kun meillä on toisaalta tällainen tonttu ja pukkirulianssi. Itse ihan vaan muistan sen, että kun mullakin on ollut pieniä lapsia ja heidän jouluunsa on liittynyt nämäkin elementit, niin aikoinaan en milloinkaan raskinut antaa heidän täysin ymmärtää, että joulupukki olisi totta, koska pelkäsin sitä ajatusta, että he sitten, kun tajuavat, että joulupukki ei ole totta, Anteeksi, nyt tämä on tällainen ohjelma, jossa paljastan tällaisen
spoilaan,
niin pelkäsin, että he sitten ajattelevat, että okei, joulun lapsi ja tähti ja enkelit ja enkelikuoro, että nekin kuuluu samaan kategoriaan. Ja kun kuitenkin meillä sitten joulupukkikin oli ja lapsi kysyi multa, että onko se totta, niin mä sanoin, että se on leikisti totta, että me leikimme, että se on totta. Ja lapsillehan tollainen vastaus riittää aivan hyvin, että silti siitä riittää paljon riemua ja se oli omasta mielestäni sellainen lempeä tapa sitten ohjata siihen, että on monia asioita voidaan leikkiä. Mutta ei vaaranneta tällaisia vakavia, painavia asioita niiden kanssa. Oletan, että yksi elementti tässä kysymyksessä liittyy siihen, että kun jouluun liittyy niin paljon sellaista turhaa krääsää, mutta hei, meillä on kaikilla mahdollisuus tehdä siitä paljon ytimekkäämpi. Että tässä ajatuksessa, että Jumala tuli ihmiseksi, niin riittää niin paljon juhlittavaa. Eikä suinkaan ole niin, että tässä olisi tällainen kirkkovuoden hempeily tai söpöilykohta, koska ajatus jo siitä, että mitä tämä on merkinyt meidän kulttuurille, että Jumala syntyi lapseksi, niin sillä on ollut valtava vaikutus.
No, Lauri Airo, löytyykö Raamatusta joku? Jeesushan kuitenkin kehotti tekemään sitä ja tätä. Kehottiko hän juhlistamaan hänen syntymäänsä?
Joo, no siitä, että mitä Jeesus ei sanonut, niin ei voi paljon päätellä, koska hän oli ihan niin kuin, eli tavallista ihmisen elämää ja vietti juutalaisia juhlia siinä, missä muutkin, mutta ei sitä kaikkea meille raportoitu. Mutta mun täytyy paljastaa tässä, että meillä ei ole koskaan käynyt kotona joulupukkia. Ei mun lapsuuden kodissa, eikä sitten sen seurauksena myöskään omille lapsille koskaan ollut. Ja tässä ihan pari vuotta sitten, tai muutama vuosi sitten ennen mun isän kuolemaa, niin kysyin häneltä, että minkä takia, että onko se joku tämmöinen hengellinen, ettei nyt sitten Jeesuslapsi joutuisi paitsia. Ja hän sanoi, että ei, että se johtuu siitä, että kun hän oli 30-luvulla heidän perheen ainoa lapsi, ja sitten hänen isä kerran pukeutui joulupukiksi, joka oli silloin, että otettiin lammasturkki väärinpäin päälle ja tultiin rymistelemaan sisään. Sitten tapahtui liian aikaisin, että hän rupesi parkumaan. Ja isä hermostui hirveästi, että hän on satsannut tähän paljon ja lainannut tämmöiset kuteet ja kaikki. Ja nyt toi lapsi parkoi, että meidän talossa ei sitten enää ole joulupukkia. Ja nyt tämä on kostettu kolmanteen ja neljänteen polveen tämä juttu. Kuulemma mun lapset kai omille lapsilleen taas järjestää joulupukkia. Näin se menee.
Hauskaa, mutta mitä siis Jeesus sanoisi, niin todellakin oikea vastaus, että emme tiedä, mutta niin kuin Lauri viittasi, että juutalaisia juhlia Jeesus vietti, miksei Jeesus oli häissä ja tykkäsi juhlimisesta tässäkin mielessä. Mä luulen, että hän olisi tosi iloinen, että hänen syntymäänsä juhlitaan vieläkin 2000 vuotta myöhemmin. Hän iloitsisi siitä, että ihmiset lähtee kirkkoon kerran vuodessa, edes parempi kuin ei yhtään. Mä luulen, että Jeesus olisi tosi iloinen tästä.
Aki, onko sulla jonkinlaisia olettamuksia?
Niin, se on vaan, just mietin sitä, että mitä, jos puhuitte siitä, että mitä hän jätti sanomatta, tai jätti ikään kuin, onko se yhtä arvokasta tavallaan kuin se, mitä hän sanoi ja teki. Se yhtä merkityksellistä, että mä mietin tätä, että onko syntymäpäivän viettäminen ollut sitten jotenkin apakanallista joskus, tai onko se, miten sitä voi ajatella, että kun Jeesus ei antanut semmoista, hän kehotti seuraajia muistamaan kuolemaansa, mutta ei, eikä sitten syntymänsä. Mutta tämmöisiä pohdin vaan täällä, mutta
paljonko Jeesus
ohjelmaa, niin on muitakin kysyjiä.
Niin, paljonko se Jeesus muuten täyttäisi tarkalleen? Lauri, olemassa olevan tiedon mukaan 2000.
Jos Jeesus on syntynyt nyt vaikka vuonna 6 tai 5 ennen meidän ajanlaskun alkua, niin siitä vaan taskulaskin raksuttamaan. Mutta kannattaa muistaa, että vuotta 0 ei ole olemassa meidän ajanlaskussa, vaan yksi ennen alkua ja yksi sen jälkeen. Tämä ajanlaskuhan on keksitty vasta joskus 500-luvulla, että sen takia se nyt ei ihan tarkkaan osu tuonne jonnekin Jeesuksen syntymään, mutta se ei ole Raamatun vika, koska Raamatus sitä ei sanota.
No. Aki, kiitos kysymyksestä. Joo.
Joo, kiitoksia. Hei hei.
Hyvää joulua vaan sinne päin. Joo, tämähän on tietysti juuri tällaisia asioita, joita ei ole kirjoitettu jonnekin, niitä on vaikeampi ottaa tavallaan tuossa esille. Mutta aika moni on itse asiassa kysynyt tästä. Esimerkiksi Susanna Rogel lähetti sähköpostia ja hän miettii tätä asiaa, mitä tuossa äsken puhuttiin näistä juhla-ajoista. Ilmoitetaanko Raamatussa Jeesuksen syntymä jouluna lehtimajan juhlan aikoihin syys-lokakuussa? Miksi kristityt eivät vietä sen sijaan hanukka valon juhlaa joulukuussa, kun se on Raamatussa? Mikä tarkoitus on joulukuusella jouluna? Entä sijaan syömisellä? Sitten jatkaa, että Jumala ei ole määrännyt pakanoille omia juhlia. Miksi he sitten eivät kunnioita Jumalan juhla-aikoja? Miksi he viettävät joulua, vaikka siihen ei Raamatussa kehoteta? Miksi he pitävät kiinni pakanallisista tavoista? Miksi he ovat hylänneet uskonsa juuret? Miksi? Aika monta kysymystä, mutta tämä on vähän oikeastaan jatkumaa sille, mitä tuossa Aki kysyy siinä.
Niin, apostoli Paavali ottaa aika tiukastikin kantaa näihin juhlapäivän viettoihin. Hän sanoi, että yksi pitää yhtä päivää parempana ja juhlii sen mukaan, ja toisen mielestä kaikki päivät on hyviä ja juhlii joka päivä. Ja sitten Paavali sanoi, että älköön kukaan nyt tuomitko teitä siitä, että mihin aikaan te vietätte mitäkin juhlaa, että ei se ole niin tärkeää. Et jos haluatte viettää, niin siitä vaan juhlitte, mutta niistä ei saa tehdä mitään pakollista määräystä kenellekään. Siitähän on hyvin tarkka. Ja sanoi, että jos ruvetaan noudattaa juutalaista juhlakalenteria tai jotain pakanallista juhlakalenteria tai vaikka itse keksittyä, niin silloin ihminen sitoo itsensä tämmöisiin maailman alkeisvoimiin eikä Jumalaan. Et sen takia niin kauan kuin juhliminen on hauskaa, niin ok, mutta sitten kun sitä tehdään hampaat tirvessä ja vaaditaan toisilta, että nyt teidän pitää juhlia, niin sitten mennään kyllä pimeälle puolelle. Eli jos joku ei halua viettää joulua, niin voi ihan hyvä kristitty olla, vaikka viettäisi joulua. Ei se ole siitä kiinni Paavalin mukaan.
Lauri Turen, Eeritta Korhola, Eero Junkkala vastaamassa kysymyksiin ja seuraava soittaja, hyvää huomenta. Jaha. Siellä oli. Mennään eteenpäin. Edelleenkin voi soittaa tähän meidän suoraan lähetykseemme. Tuliko tämä asia nyt suurin piirtein siinä käytetään? Tässä itse asiassa yksi kommentti. Torsti Facebookin välityksellä laittaa kysymyksen tai kommentoi, että mitä aina olet halunnut kysyä elämän moninaisuudesta, olisi ehkä parempi ja perusteltavissa ollut kysymys. Raamattu on vain yksi kirja miljoonien muiden joukossa.
Niin, vain yksi kirja, mutta ainoa kirja, joka on Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle, että kyllä siinä mielessä sen kirjan kanssa vähän kannattaa askarrellakin.
Niin, on helpompi ehkä yhden kirjan näkökulmasta käsitellä, varsinkin kun se on Raamattu.
Ja sitten se on valtavan hyvä ja mielenkiintoinen kirja, jos ihan kirjana arvioi. Niin,
ja koko meidän kulttuurimme perusta ja pohja.
Mä olen sitä 50 vuotta lukenut esimerkiksi, ja te varmasti vielä paljon enemmän, se on kummallisen kiinnostava kirja.
Että
se
toisaalta apostoli Paavali sanoi, että Jumalan teot on kyllä kaikkien ihmisten nähtävissä. Ja ihan niin kuin kristinopissa puhutaan Jumalan yleisestä ilmoituksesta, että kun tätä maailmaa tarkastelee, niin väkisinkin alkaa tuntua siitä, että kyllä tämä joku Jumala on taustalla. Ja esimerkiksi Jumalan tahto ja Jumalan laki, niin Paavalin mukaan se suurin piirtein on jokaisen, kaikki tajuu, että ei saa tappaa ja tällaista. Eli paljon Jumalasta tiedetään Raamatun ulkopuoleltakin, mutta se jää vähän tämmöiseksi niin kuin sumeaksi ja veikkailujen varaan ja Raamattu antaa tämmöistä täsmätietoa Jumalasta. Ja itse ajattelen näin, että jos vaan Jumalaa katsotaan niin kuin uutislähetysten varassa, niin saadaan kuva aika julmasta ja pahasta Jumalasta loppujen lopuksi. Ja se, että Raamattu paljastaa meille armollisen Jumalan, niin se on sitten uskoasia. Ja sitä rakastavaa armollista Jumalaa, joka syntyy ihmiseksi, niin sitä ei löydetä muualta.
Otetaan puhelu. Huomenta. Kuka soittaa?
No täällä puhuu Anja, huomenta.
Huomenta. Mitä haluat kysyä?
Mä tässä jo muutaman kerran sinne yritin, mutta aina oli niin pitkä keskustelu käynnissä, että lopetin.
No niin, mutta nyt
olet. Mulla on sellainen vakavampikin kysymys, kun mä ensin puhun semmoisen vähän kevyemmän kysymyksen, eli tuosta joulupukki-asiasta, niin minun poika kun oli pieni, niin meillä joskus kävi joulupukki, mutta meillä oli aina idea se, että se käy sen takia, että sitten saadaan arvotella, että kuka hän oli oikeasti. Silloin sitten kerran tapahtui niin, että olikin yllättäen niin kuin toinenkin joulupukki. Ja sitten no sitä kaikki hämmästeltiin, meillä oli vieraita ja poika juoksi minun jalkaa kiinni ja sanoi, että äiti, onko sittenkin oikeasti joulupukki? Se semmoinen toinen joulupukki. Ja no ei se kyllä sekin selvisi, että se olikin naapurimies sitten. Kaikki tämmöisen yllätyskäännin, mutta tuota se siitä. Mutta ihan oikeasti, niin mulla oli äsken tuossa Raamattukin jo auki, kun mä menisin soittaa, mutta nyt mä sen laitun tuosta pois. Mä oon ihmetellyt sitä, että tämä sukuluettelo, mikä on Luukkaan evankeliumin alussa ja sitten Matteuksessa, niin se kertoo Joosefista. Ja sitten kun lukee Luukkaan evankeliumin ensimmäistä luvusta, jota mä nyt on tässä ihan parina aamuna lukenut sen ensimmäisen luvun oikein ajatuksen kanssa, niin siinä puhutaan Mariasta, joka kuitenkin on niin kuin lihan puolelta Jeesuksen äiti. Niin hän on Aaronin sukua ja tätä pappissukua. Ja jos mä oikein nyt yhdään sitten sinne taaksepäin, niin hän olisi Leevin. Leevistä lähtöisin. Ja sitten Joosef on niin kuin Juudasta. Ja kuitenkin Raamatussa joka puolella sanotaan kuitenkin, että Jeesus on Daavidin poika ja en mä sitä kiistäkään. Ja mä vaikka kysyisin tämmöistä, että onko Maria ja Joosef kuinka läheisiä sukulaisia. Kun Maria oli Elisabetille niin kuin sukulainen ja hän oli Aaronin tyttäriä, niin kuin sitä Raamatussa sanotaan, ainakin tuossa minun vanhemmassa Raamatussani.
Jaha. Eero Junkkaala arvotuksellisesti hymyilee kuin myös Lauri Tureen.
Joo, tämä on hieno kysymys, että joskus jopa sanotaan, että tekiköhän Matteus pienen virheen tässä, että se teki hienon sukuluettelon, että se ei huomannutkaan, kun se oli päässyt Joosefiin, että hups, se on ollutkaan Joosefin poika. Mutta se, että nämä ihan selvästi niin kuin Luukkaan evankeliumi pohjautuu, niin kuin se katsoo niin kuin Marian näkökulmasta tapahtumia ja Matteus Joosefin näkökulmasta, koko tarina on niin kuin selvästi vähän niin kuin eri kertoja. Mutta nämä sukuluettelot menee tosiaan vähän eri tavalla. Ja sitten voi niin kuin kysyä, ihan oikein kysyt siellä, että onko se Jeesus mikä Daavidin poika sitten, kun se katkee ikävästi just siinä Joosefin kohdalla se genetiikka. Nyt on kuitenkin niin, että jos me katsotaan toista merkkihenkilöä siinä evankeliumissa, eli siellä on se keisari Augustus, joka nimi oikeastaan pitäisi olla toisinpäin, mitä se Augustus oli se arvonimi tai titteli ja se keisari oli sukunimi. Mutta joka tapauksessa niin hän on ihan samanlainen tapaus. Ei hän ollut oikeasti geneettisesti mikään keisari, eli Gaius Julius Kaisarin jälkeläinen, vaan hän oli adoptoitu siihen sukuun, hän oli Otto-poika. Mutta juuri sillä tavalla hänestä tuli sitten se keisari ja Rooman hallitsija. Oikeasti hän oli nimeltään Turinus, eli maailman ensimmäinen Tureen. Mutta niinpä, vaan hänet sitten adoptoitiin tähän kaisarin eli keisarin sukuun ja hänestä tuli keisari. Ja ihan sama juttu nyt sitten Jeesuksella, että hän tuli tähän Joosefin sukuun. Ja se oli niin kuin se olennainen asia tässä.
Mutta semmoinenkin teoria on olemassa, että siis Matteus seuraisi Joosefin sukuluetteloa ja Luukas Marian, vaikka päättääkin listan Joosefiin sen takia, että naisella ei ollut tämmöistä juridista roolia. Jos tämä teoria on oikea, niin se on hyvin kiinnostava, koska silloin Jeesus tulisi Daavidin sukuun sekä Joosefin että Marian kautta. Ja nämä molemmat linjat johtaisi samaan.
No niin, tämmöistä pohdintaa, olisiko vielä lisää kysymyksen paikka?
No tietysti tämä, jos naisen arvo oli näin, että se niin kuin katsottiin vähän niin kuin miehen kautta, niin kyllä se sillä. Mutta vielä siitä, että kuitenkin Jeesus on myöskin ylimmäinen pappi, ja tämä oli tämä aaronilainen sukuhan oli pappissuku. Että minusta se on oikeastaan hirveän hyväkin näin, mutta mä oon sitä niin kuin, tätä heidän sukulaisuutta mä oon niin kuin miettinyt. Onko sitä kukaan tutkinut, että oliko Maria ja Joosef vaikka jotain serkkuja tai muita. Silloinhan se olisi ihan hirveän hienosti kävisi näin.
No, tällaistakin spekulaatio on tehty, mutta ei sitä nyt kyllä pystytä ihan näyttämään. Tämä ylimmäinen pappi juttu on aika jännä, koska juutalaisilla oli ja vanhalla Israelilla oli sellainen aika tiukka vallanjako, joka poikkesi muusta Lähi-idästä, että poliittinen valta ja hengellinen valta ei saanut olla samassa. Yleensä oli tapana se, että kuningas oli samalla ylimmäinen pappi tai jumala tai joku tämmöinen. Se oli isoissa Egyptissä oli näin, ja pienissä kaupungeissa, oli jopa Jerusalemissa ennen juutalaisten tuloa. Juutalaiset oli jakanut, että niiden pitää kuulua eri sukuihin nämä pappia ja poliittisten hallitsijoita. Ja siellä kun joku kuningas vähän yrittää astua pappien tontille, niin sitten tulee heti kauhean älämölö. Ja miten ihmeessä oli mahdollista, että Jeesus oli sitten molempia, että hän oli Messias, eli kuului tähän poliittiseen hallitsijasukuun Daavidin jälkeläisiin, ja sen lisäksi oli ylimmäinen pappi. Tämä oli aikamoinen ongelma. Hebrealaiskirjassa sen sitten ratkaisi ja sanoi, että se nimenomaan ei ole Aaron ja Leevin kautta pappi, vaan sieltä löytyy toinenkin keino olla pappi, nimittäin Melkisedek. Melkisedek ei ollut israelilainen eikä juutalainen, mutta niinpä vaan Abrahamin kaveri, ja Abraham hyväksyi hänen pappeutensa. Ja nyt sitten hebrealaiskirjassa sanoi, että Jeesus kuului tähän Melkisedekin niin kuin systeemiin, ja hän oli sitä kautta sitten pappi. Ja näin tämä niin kuin ratkeaa tämä tämmöinen looginen ongelma, että miten Jeesus voi olla sekä pappi että kuningas.
No niin, sellainen.
No, tämä oli kyllä hirveän hieno, tämä viimeinen vastaus tähän, eli tosissaan kaivelen täällä juuri hebrealaiskirjasta, kyllä se ihan tuttua tekstiä, mutta en vaan osannut sillain yhdistää sitä, mutta kiitoksia tästä vastauksesta.
Kiitos.
Tämä oli oikein hyvä.
Oikein hyvää joulua.
Hyvää joulua kaikille. Joo. Kiitos, hei hei. Radio Day.
Meillä täällä kuuntelijoiden kysymyksiin vastaamassa teologian tohtori Eero Junkkaala, filosofian tohtori Eija Riitta Korhola, ja minulla lukee täällä eksetikin on professori Lauri Turen, mutta tohtorihan sinäkin olet varmaan.
Tohtori kyllä, lapsille aina yritän sanoa, jos niillä on joku tauti, että mä oon tohtori, mä voin auttaa, mutta en oikein usko.
Joo, tällä kokoonpanolla ratkaistaan jouluisia kysymyksiä. Onko mahdollista, että Jeesuksella oli kolikki? Tuntuu äkkiseltä vähän hupaiselta kysymykseltä, mutta kun tämän esitin, niin Lauri sanoi, että tämähän on hyvä kysymys.
No niin, tohtori jatkaa. Tohtori kaikkien alojen asiantuntija. Joo, siis oikeasti aika tärkeäkin kysymys, ja sanon, että ilman muuta saattoi Jeesuksella olla kolikki. Ja perustelen sillä, että kaikki, mitä Raamatussa kerrotaan Jeesuksesta, on jotenkin tärkeää. Vähemmän tärkeät asiat on jätetty pois. Ja nyt jouluevankeliumi on aika niukka, mutta Luukas nimenomaan erikseen mainitsee, että Maria kapaloi Jeesuksen. Minkä ihmeen takia Jeesus tarvii kapaloita? Olen itse miettinyt, minulla on 8 lasta ja muistelen niitä kaikkia vastasyntyneenä, niin nehän nimenomaan täytyy ihan pieninä kääriä aika tiukkaan pakettiin, koska muuten ne alkaa parkua, kun niiden ympärille 2 kättä ja 2 jalkaa heiluu niin kuin holtittomasti, ja ne pelkää, että mistähän noi tuli tähän. Ja se tiivis paketti auttaa. Minkä takia maailmankaikkeuden luoja, kun hän syntyy ihmiseksi, tarvii tämmöistä paketointia, eikö muutenkin tiedät, että hei, noin mun kädet ja jalat. Luukas nimenomaan mainitsee tämän ja haluaa korostaa sitä, että Jeesus syntyi ihan oikeasti ihmiseksi. Hän oli ihan oikea vastasyntynyt pikkuvauva, eikä joku ihme kyborgi siellä niin kuin vauvan näköisenä tai joku tämmöinen. Ja hebrealaiskirja jatkaa tätä samaa, että Jeesus oli niin kuin aito ihminen kaikin tavoin samanaikaisesti, kun hän oli aidosti kokonaan Jumala. Ja silloin niin kuin muutenkin nämä Jeesuksen syntymäkertomukset kuvastaa sitä, että se syntymä itsessään oli hyvin niin kuin tavallinen ja karu ja arkinenkin tapahtuma. Kun niitä lukee niin kuin ne on kirjoitettu, niin ei siellä, jos siellä olisi ollut valvontakamerakuva siellä Betlehemissä, niin ei se olisi näyttänyt kovin kaksi sieltä se touhu.
No ei varmaan, joo. No niin, siinä lienee. Haluatteko Eero ja Eerita kommentoida asiaa?
Kyllä se selväksi tuli tässä.
Se tuli selväksi. Olisiko meillä täällä joku soittaja? Huomenta. Ei, kyllä siellä oli, mutta soittakaa ihmeessä ja numero löytyy tuosta.
Mutta tämä tosiaan, mistä me puhuttiin näistä kapaloista, niin se alleviivaa sitä, miten arkista kaiken ja rankkaa kaiken on täytynyt olla, varsinkin kun karjakaukaloon synnytään ja kyllä, sitten mennään pakolaiskierrokselle ja sitten loppu vielä hurja. Et Maria, joka sai lupaukset, hän synnyttää korkeimman, jonka valtakunnalla ei ole loppua. niin, ja että hän on armoitettu, niin kyllä tämä varmaan kuitenkin tapahtumien kulku oli melkoinen antikliimaksi hänelle. Ja myöskin niin kuin loukkasi tällaista uskonnollista julkisivua merkittävästi, jo se alku, että hän niin sanotusti saa tällaisen häpeällisen osan, jolta Joosef sitten hänet pelasti.
Oliko tähän?
Joo, ajattelin vielä sitä, että nimenomaan Luukkaan kertomuksessa on valtava kontrasti, tämmöinen ero. Siinähän mainitaan, siellähän liikkuu myöskin, on tämä keisari ja varsinkin Matteuksella sitten vielä paikallinen kuningas ja sitten sen vastakohtana on tämä syntynyt lapsi. Evankelistat haluaa näyttää, että maailmassa oli niinku suurta loistoa siihen aikaan, mutta sitten se todellinen asia tapahtui jossain niinku hyvin vaatimattomasti. Meidän Raamatun käännöksessä sanotaan nyt näin, että se alkaa tämä Luukkaan jouluevankeliumi, että keisari määräsi tämmöisen veroluettelon koko valtakuntaan, mutta monet muistaa, että vanhassa Raamatun käännöksessä puhuttiin koko maailmasta. Ja miten se keisarin alue on pienentynyt näin paljon sitten. Kyllä tämä vanha käännös oli oikeassa. Keisari todella antoi tämmöisen uhoavan käskyn, että ihan koko maailmassa nyt tehdään veroluettelointi, vaikka hän hyvin tiesi, että oli monta muutakin imperiumia kuin Rooma. Eihän, ne kävi Kiinan kanssa kauppaa ja Afrikassa oli isoja valtioita ja oli parttilaisia, joille ne ei mahtanut mitään. Silti hän sanoi, että koko maailma. Se oli keisarin tämmöistä uhoa. Ja Luukas vähän tekee pilkkaa, että niin se keisari uhos koko maailmasta, vaikka ei hän oikeasti hänen valtansa yltänyt. Mutta sitten tämmöisessä pienessä kylässä jossain karjasuojassa syntyy semmoinen pikkuvauva, jonka valta oikeasti koskettaa koko maailmaa, joka jatkuu sitten vaikka Kiinaan asti.
Hei, mutta kun soitatte, niin pysykää siellä kanava. Kyllä me otamme puheluja tänne, mutta Eero, jatka vaan.
Sen verran, että tämä huikea kontrasti, mitä tässä hienosti äsken kuvattiin, niin näkyy myöskin siinä, että keisari Augustuksen kuoltua hänen kannattajansa ehdotti, että maailma aloittaisi ajanlaskunsa Augustuksen syntymästä, joka olisi ollut aika loogista. Hän oli melkoinen tekijä maailman kartalla tuolloin. Mutta maailma ei aloittanut, vaan me satumme tietämään, että maailma laskee ajanlaskun jostain muusta syntymästä, joka samoihin aikoihin tapahtui, ja se oli pieni ja vähäpätöinen, mutta koko maailma laskee tänä vuonna 2019 jälkeen Kristuksen syntymän.
Hyvä pointti tässä. Nyt sitten mennään siihen edelle kysymys, jossa kysyttiin sitä, että pitääkö Jeesuksen syntymää juhlia. Kyllä me juhlimme tässä. Olisiko meidän soittaja? Huomenta.
Huomenta.
Kuka soittaa?
Liisa Pura täältä Tammelasta.
No niin, Liisa. Mitä haluat kysyä?
No, Jeesuksen syntymäkirkon. Mä muistasin, että se oviaukko oli muurattu tosi pieneksi. Onko totta? Muistatko? Niin, sitä kysyin, että minkä tähden se on muurattu niin pieneksi. Muistasin joskus oppaan sanoneen, että sinne ajettiin hevosella sisälle. Ja oikeastaan kysyisin myös vuosisatoja, että koska tämä on rakennettu tämä kirkko ja koska tämä on muurattu umpeen, jos ne teidän tietoviisaat saattaisi vaikka tietämään. Tällaisia mietin täällä.
Eero ryhdistäytyy täällä.
No joo, minä satun tietämään. Se kirkko alun perin on rakennettu 300-luvulla, joka on maailman vanhimpia kirkkoja. Keisari Konstantinuksen äiti Helena käski rakennuttaa kirkot Jeesuksen syntymän paikalla ja Jeesuksen kuoleman paikalla ja Jeesuksen taivaaseen astumisen paikalla, ja näin tehtiin. Siitä kirkosta on enää pikkusen jäljellä, mutta 500-luvulla rakennetusta versiosta versio on edelleen pystyssä. Eli se, mikä Betlehemissä nähdään, on maailman vanhin edelleen käytössä oleva, jatkuvasti käytössä oleva kirkko. Ja se tosiaan se sisäänkäynti on häkellyttävän matala, ja tuo traditio, minkä sieltä mainitsit, Liisa, niin se on oikea, että siis munkin tietojeni mukaan näin, että kun sinne turkkilaisaikana painettiin hevosella sisään, niin tehtiin niin matalaksi, että ei ainakaan tämmöistä häpäisyä voi tehdä. Näin sitä kerrotaan. Ja sitä pitää kumartua tosiaan siitä ovesta, vaikka mennään upeeseen niin ison hienoon kirkkoon.
Joo. Oliko Liisalla kommentoitavaa tähän asiaan? Oletko Liisa vielä siellä? Jaha, Liisa ei ole siellä, mutta kiitoksia Liisa kysymyksestä ja hyvää joulun aikaa. Mä muuten jossain kohtaa pohdin sitä, että noissa rakennuksissaan voi, kun on itsekin siellä käynyt ja siellä puhutaan aina sitä, että Jeesuksen ajan jälkeen kuinka paljon sitä maa-ainesta on tullut sinne, koska se on tuhottu ja sitä on tullut sinne. Pohdin, että onko se yksi syy siihen, että kun maa nousee, niin silloinhan
niin, no sitä,
katto tulee vastaan.
Sitä kamaa tulee vaan sen takia, että jos edellisiä rakennuksia romutetaan, Jerusalemissa nyt erityisesti näkyy toi, mutta ei se, siis Betlehemin syntymäkirkossa varmaan se luola, minne mennään, niin se on varmaan alkuperäinen luola, näin mä uskon.
No niin, kokeillaan täällä, olisiko soittaja, huomenta.
Huomenta.
Kuka soittelee? Jaha, taitaa olla nyt sellainen autolinja, että tuolta ei kuulu, mutta kokeillaan toista linjaa, huomenta.
Liisa täällä, huomenta.
Huomenta.
Mä olisin kysynyt semmoista juttua, että oliko Maria neitsyt loppuun asti? Kun Raamatussa kuitenkin puhutaan Jeesuksen veljistä ja sisaruksista, mutta katolinen kirkkohan pitää, että Maria on neitsyt ollut ihan loppuun asti.
Joo, tätä kysyttiin yhdessä toisessakin kommentissa tässä. No niin, nyt tietoviisot, Eero Junkkaala.
No,
oletko sen näköinen, että
niin, tulee? Minä ymmärrän asian niin, että ei ollut loppuun asti, koska veljistä puhutaan. Katolisen kirkolla on toinen traditio ja nämä veljet kai sanotaan serkuiksi, mutta mä en tiedä, mitä Lauri ajattelee tästä.
No, täytyy kyllä sanoa, että myös luterilaisella kirkolla, se on luterilaisissa tunnustuskirjoissa mainitaan tämä, että Marian ikuinen neitsyys, mutta Raamattu on tietysti eri mieltä tästä asiasta. Siellä kun on Jeesuksen veljiä, niin ei niitä saa serkuiksi väännettyä minkään kreikan sanakirjan mukaan. Ja se, että kun Maria oli tämmöinen suurperheen äiti, niin kyllä häntä olisi varmaan vähän hymyilyttänyt tämä traditio, jos hän olisi tällaista kuollut. Mutta se, että mistä tämä on sitten peräisin, tämä koko puhe Jeesuksen neitseestä syntymisestä, niin siitähän on paljon väännettyjä ja monet väittää, että se on tämmöistä myöhempää legendaa sen takia, että Paavali ei puhu siitä mitään ja ajateltu, että se on tämmöistä tyypillistä, että suurmiehille keksitään kaikenlaista hienoa ja että olisi vähän niin kuin vanhan testamentin ennustuksen pohjalta tehty tämmöinen jälkeenpäin tämmöinen juttu. Mutta tästä täytyy eka sanoa näin, että ajatus siitä, että joku ihminen syntyisi neitsyestä, niin sehän on niin kuin tieteen kannalta mahdotonta, kun ei semmoista koskaan tapahtunut. Mutta se ei tarkoita, että se olisi niin kuin mahdotonta, mutta tiede ei pysty sitä todistamaan. Ja tiede menee vähän sillä tavalla, että tiede on vähän niin kuin, että meillä on semmoiset pelisäännöt, eli metodit, ja me sovelletaan niitä, ja se, mikä menee metodien ulkopuolelle, niin niistä me ei niin kuin sanota mitään. Se on vähän sama juttu, kun on verrannut sitä, että jos pelaa shakkia, niin shakkia täytyy pelata sääntöjen mukaan, muuten se ei ole mielekästä se peli. Mutta jos joku sanoo, että shakin sääntöjen avulla pitäisi määritellä, että onko puolukkapiirakka hyvää, niin ei se oikein onnistu. Mutta silti shakin pelaaja ei voi sanoa, että puolukkapiirakka ei ole olemassa. Ja samalla tavalla niin kuin tiede ei ota kantaa tämmöisiin ihmeisiin, joita sanotaan Jumalan tekemiksi. Se juttuhan, tämän itsestä syntyminen on peräisin tosi kaukaa 740-luvulta, jolloin profeetta Jesaja Jumalan käskystä antoi Israelin nuorelle kuninkaalle tämmöisen ilmoituksen, että nyt saat merkin Jumalalta, että nuori nainen tai neitsyt saa synnyttää lapsen ja hänestä tulee tämmöinen ihmeellinen tyyppi. Ja hebreassa se nuori nainen, eli alma hebreaksi, niin se voi tarkoittaa neitsyttä tai sitten muuten vaan nuorta naista, mutta voi ihmetellä, että olisiko se ollut mikään merkki Jumalalta, että joku nuori nainen synnyttää lapsen, ja sitä nyt olisi kauheasti ihmetelty. Ja niinpä sitten, kun vanhaa testamenttia juutalaiset jo käänsi kreikaksi aikana, niin ne käänsi sen kreikan sanalla partenos, joka tarkoittaa nimenomaan neitsyttä. Eli näin ne itse sen ymmärsi, että tämmöinen ennustus on olemassa. Ja tämän ennustuksen pohjalta sitten niin, tai näin ajatellaan, että tämä ennustus toteutui sitten Jeesuksessa. Tämähän on sitten kristinuskossa aika tärkeä, että Jeesus ei ollut ihan tavallinen ihminen, vaan että hän oli syntynyt jumalallisella tavalla, jotta hän oli myös samanaikaisesti Jumala, eikä eikä pelkästään ihminen.
No niin, Liisa, miltä kuulostaa?
No joo, kyllä, mä oon itse kyllä uskonut sen, että nämä oli niin kuin Jeesuksen veljejä ja sisaruksia. Koska siellä yhdessä kohtaa Raamatussa sanotaan, että kiellettiin niin kuin Joosefin yhtymästä Mariaa ennen kuin oli synnyttänyt Jeesuksen. Niin sehän nyt todistaa jo tavallaan, että sitten hän eli normaalia avioelämää. Mutta sitten taas toisaalta mä oon kuullut niin hassun jutun, että joku väittää, että on käännetty niin kuin väärin, että ne oli mukaan tosiaan niin kuin Jeesuksen serkkuja. En mäkään ymmärrä kyllä sitä, että miksi ne olisi ollut Jeesuksen serkkuja, kun siellä puhutaan kuitenkin veljistä ja sisaruksista.
Joo, Raamattu on tässä asiassa hyvin yksiselitteinen, että ne oli Jeesuksen veljiä, mutta sitten kun on niin kuin tullut tämmöinen toinen traditio aikana, se on varmaan tullut siitä, että kun myöhemmillä vuosisadoilla oli semmoinen paine, että Jeesuksesta tehtiin pelkästään Jumala, joka ei ollut ollenkaan enää ihminen. Jeesusta jumalallistettiin niin hirveän paljon, niin sitten kehitettiin aivan tämmöisiä oppeja. Ja varhainen kirkko torjui tämmöiset, että lähdettiin siitä, että Jeesus oli todella aito ihminen ja aito Jumala yhtä aikaa.
Aivan, kyllä.
Hyvä, Liisa, kiitos
näin
tästä.
Näin mäkin uskon. Kiitoksia tästä. Hyvää joulua teille ja
milloin joulua alettiin viettää nimenomaan kristillisenä juhlana? Eikö joulu ollut alun perin pakanallinen juhla? Tästä vähän tuosta vähän niin kuin sivuttiin, mutta onko tuohon selvä vastaus tuohon, milloin tämä joulusta tuli kristillinen juhla?
Joo, ei mulla, mehän tästä jo sen verran puhuttiin, että sitä historiallisia juuria ei pysty varmuudella jäljittämään. Mutta että sitä on vietetty samoihin aikoihin, kun sitten tätä pakanallista valonjuhlaa on vietetty. Ja meillä on minusta ihan riittävän hyviä perusteita jopa ajatella niin, että ensin kristityt rupesivat viettämään sitä ja pakanat myöhemmin. Mutta se pantiin sitten samaan pakettiin valonjuhla, mikä valonjuhla.
Niin. Radio Day. No niin, vielä jatketaan vartin verran Eero Junkkalan, Eeritta Korholan ja Lauri Tureenin kanssa. Ja puhelinlinjat näyttävät vihreä, eli joku siellä huomenta. Kuka soittaa? Halo, olet suorassa lähetyksessä. Kuka soittaa?
Joo, Juha tässä, huomenta.
Huomenta. Mitä haluat kysyä?
Kahdessa evankeliumissa todetaan Jeesuksen syntymän jälkeiset vaiheet eri tavalla. Toisessa lähdettiin pakomatkalle Egyptiin kutakuinkin heti ja toisessa mentiin Jerusalemin temppeliin, niin millä tavalla Raamattu viisaat tähän kertoo, miten tämä asia nähdään?
No niin, Raamattu viisaat. Lauri Tureen ja Eero Junkkaala.
Tuskin siellä nyt ihan Raamatussa kovin tarkkaan niin kuin ajopäiväkirjaa pidettiin, että mitä milläkin hetkellä tapahtui. Kyllä nämä kohdat näistä evankeliumista varmasti sopii aika hyvin yhteen, että ne uskalsi vielä käydä Jerusalemissa kääntymässä. Mutta tosiaan niin ajattelen nyt niin kuin perheenisänä vähän tämän Joosefin kannalta, että kyllä häntä vähän niin kuin jännitti luikahtaa sinne Betlehemiin, kun tiesi, että hänen sukuansa kuningas vainoaa. Mutta ei Betlehemissäkään ollut kauhean turvallista sikäli, että sen Herodes kuninkaan oma valtava palatsialue sijaitsi niin kuin sitten taas Betlehemistä vähän eteenpäin, että se saattoi suunnilleen joka päivä käydä duunissa se kuningas sitten Betlehemi ohitse. Eli kyllä siellä maa alkoi polttaa jalkoja alla ja sitten oli hyvä lähteä muualle. Se Egypti ei ollut mikään paha paikka sikäli, että siellä oli hyvin paljon juutalaisia, että siellä oli hyvin iso juutalaisyhteisö ja siellä oli varmasti sukulaisia tuttavia, että kyllä niin kuin se eikä ollut mitenkään poikkeuksellista, että sinne niin kuin juutalaisia ylipäätään lähti. Että Aleksandria esimerkiksi oli hyvin suuri niin kuin juutalaiskeskus, ehkä saman verran juutalaisia kuin Roomassa tai Jerusalemissa. Että sinne oli niin kuin hyvä lähteä kyllä, mutta sitten tietysti heti kun oli mahdollista, niin palattiin takaisin.
Joo. Siis Matteus kertoo tämän reissun, Luukas ei kerro ja näyttää siltä, että hän joko ei tiedä sitä tai hän ei halua kertoa siitä. Ja tämähän on evankelistojen tämmöinen tyyli, että ne kertoo, mitä ne haluaa kertoa ja mitä ne pitää tärkeänä. Ne joko on saanut vähän erilaisia tietoja tai sitten ne on jättänyt kertomatta. Ja sen takia Luukkaasta puuttuu tämä.
Ja miten te muuten tulkitsette tämän, nyt tämän pakomatkan tärkeyden, että se kuitenkin toista evankeliumista löytyy?
No sehän oli sikäli tärkeää, että se Matteuksella se toteuttaa ennustuksia. Ja Matteus, joka alun perin tämmöinen juutalaisryhmien sisäinen evankeliumi, se on juutalaisille tehty ja sen keskeinen tehtävä on osoittaa, että Jeesus todella on se ennustusten lupaama Messias, niin kaikki ennustukset, jotka toteutuu, niin Matteus haluaisi kirjata sinne. Luukas taas, joka on suunnannut kirjansa niin kuin jonnekin Roomaan tai yleisille markkinoille, ei nimenomaan juutalaisille, vaan muille, niin ei ole varmaan, vaikka hän olisi tiennytkin tämän, niin pitänyt tätä erityisen tärkeänä, koska ei silloin ollut mitään täällä pakokeikalla mitään isoa sanomaa sitten siinä vaiheessa, kun Jeesuksesta kerrottiin jossain Roomassa tai Ateenassa.
Ja se ennustus liittyy Exodukseen, eli Jumala kutsui poikansa, ensin kutsui kansan Egyptistä ja sitten hän kutsui oman poikansa Egyptistä, ja tämä huikea rinnastus tehdään Matteuksessa.
Mm. Hei, kiitos hyvästä kysymyksestä. Haluatko vielä kommentoida asiaa?
No ei muuta kuin kiitos paljon selityksestä ja hyvää joulua.
Kiitos samoin sinulle. Olisiko meillä seuraava soittaja täällä? Huomenta.
Onko minä?
No sinä olet, joo. Kuka soittaa?
Joo, minä jättäisi. Niin, mä oon, että minun avioitus olisi ensin määrittely tähän, missä se aiheessa tällä hetkellä.
Nyt vähän kuuluu huonosti.
Joo.
Vähän sellaista.
Mä joulun avioitus kuuluu paremmin. Kuuluuko?
Vähän pätkittäin kuuluu, en ehkä saa selvää kysymyksestä, en tiedä auttaisiko paikanvaihto tai jotain, tämä kuulostaa semmoiselta.
Joo, vähän paikkaa vaihtaa, en tiedä vaikuttaa.
No nyt, nyt on vähän parempaa.
Joo, ikkuna ääri. Niitä ei ollut aika, semmoinen kuvaus olisi joskus määritelty tähän missä ja toisaaltahan se on pakarolla semmoinen juhla. Sitten
meillä on kyllä niin huono linja, että nyt täytyy tässä kohtaa todeta, että tuosta kysymyksestä emme ehkä tule saamaan selvää. En tiedä, mihinkä tuo kysymys oli. Sovitaan näin, että voi vaikka soittaa sitten uudemman kerran tuohon. Täällä Maria kysyy WhatsAppissa, että aika usein, tai kommentoi, että aika usein voi kuulla joidenkin vapaisiin suuntiin kuuluvien sanoman, että Jeesus on niin sydämessä, ei sitä joulusta löydy, joulu on vain kaunista satua. Ei myöskään joulun palveluksia, hartauksia paljonkaan järjestetä. Katolisissa ja ortodoksisissa luterilaisissa kirkoissa Jeesuksen syntymän juhla on vahvasti esillä. Onko tässä jokin teologinen ero? Tämmöistä kysyy Maria. Niin, mitäs sanoo meidän asiantuntija raatimme? Voisiko tuon yksinkertaistaa niin, että jos puhutaan luterilaisesta, katolisesta, ortodoksisesta, niin onko siinä perinteessä? No se vapaat suunnat tuli vielä niin kuin yhtenä niin kuin, onko tuossa teologisia eroja vai puhutaanko samasta joulusta?
Varmaan sama joulu, mutta meillä nyt ehkä anglikaanit on kaikkein innostuneempi, että kun menette Englantiin, niin siellä se joulu on niin kuin tosi iso juttu. Että, että vähän eri juhlat tietysti painottuu eri puolilla.
Mä näen, että tässä kuitenkin tässä juhlimisessa on hirveän ratkaiseva se, että ei keskitytä vaan tällaiseen hempeilyyn, vaan nimenomaan siitä, että mitä tästä joulun ajatuksesta seuraa. Että Jeesus muutti maailman. Se, että Jumala tuli ihmiseksi, niin se on todella muuttanut. Jos mä filosofina pohdin sitä, niin mä mietin, että ei pidä erehtyä pitämään itsestäänselvyytenä sitä, että millainen muutosagentti tämä mies oli, joka syntyi Palestiinaan. Et meidän pitää välillä kysyä, että millainen olisi maailma, jos ei häntä olisi koskaan syntynyt. Mä en siis yritä tietää liikaa, enkä muutenkaan tunne tarvetta kaunistella kristinuskon historiaa, mutta meidän pitää nähdä, että esimerkiksi mitä tapahtui ihmisen arvolle, lapsen arvolle, köyhän arvolle, sairaan arvolle, naisen arvolle. Lapsesta tuli esikuva, eikä mikään jaloissa pyöriä. Naisesta tuli omistamisen kohteen sijasta yksilö, kumppani, rinnalla kulkija, esikuva, työtoveri. Jeesus sai tämän kaiken aikaa. Sairas ja vammainen sai ihmisarvon palautuksen, hän ei ollut ansainnut kohtaloaan. Hän ei kärsinyt edellisen elämän syntien takia tai esi-isiensä syntien takia. Jeesus sai kaikkea tällaista paljon aikaa. Hän on siis pysyvästi velkaannuttanut kaiken maailman humanistit hänelle, Jeesukselle. Ja minusta se on tärkeä osa joulujuhlintaa.
Joo, minusta toi on hieno mitä sä Eeriitta sanoit. Ja jos nyt näitä kirkkokuntien eroja miettii, niin voihan se olla niinkin, että kun vapaat suunnat on jossain määrin syntyneet protestina vanhojen kirkkokuntien meiningeille, niin myöskin halutaan tässä vähän protestoida, että ei nyt ihan samalla tavalla nosteta tätä juhlimistakaan esille. Vaikka kun Jeesuksesta puhutaan, niin me ollaan kaikki samalla viivalla silloin ja kaikille Jeesus on yhtä tärkeä.
Mm. Joo, siis jotkut ihmiset sitten ja varmaan jotkut suunnat myöskin niin kuin pikkusen arastelee joulua sen takia, kun se on niin kauhean kaupallista. Mutta jos luen noita jouluevankeliumeita, niin siellähän se vasta olikin, niin kuin rahastahan siinä oli kysymys koko ajan. Koko homma käynnistyi verotuksesta, oikein valtavasta maailmanlaajasta verotuskampanjasta. Sitten katsotaan, keitä ne ihmiset, useimmat oli duunissa, paimenet, majatalonpitäjät, sun muut. Kuka sai kunnon joululahjat? No, jos tietäjät toi hirmukalliita lahjoja, niin lahjat oli meni vielä enemmän överiksi kuin nykypäivä suomalaislapsilla.
Mutta se sai hyvän pääoman pakolaismatkan.
Nimenomaan. Mutta se että siinä niinku, se on sillä tavalla realistinen, että siinä niinku, rahahan siinä pyörii koko ajan melkein joka lauseessa. Että kyllä joulu on ollut kaupallinen aina. Eikä se ole paha asia. Sen takia joulu on, niinku, ja Jeesuksen syntymä on esillä, että siinä on tämä kaupallinen aspekti mukana. Ajatellaan jotain nyt muita isoja hengellisesti tärkeitä juhlia, niin kuin vaikka helluntaita. Kun meillä ei liity helluntaihin tämmöistä kunnon kaupallista krääsää, niin eipä sitä helluntaita vietetä yhtään niin paljon. Et kun olisi enemmän tämmöistä niin kuin helluntai-meininkiä niin kuin markkinoilla, niin silloin se myöskin se helluntai-sisältö tulisi esille. Et musta on hirmu hyvä asia, että meillä on kaupallinen joulu.
Kyllä. Onko raikas puheenvuoro?
Joo. Tuohon neitsestä syntymiseen täällä on tällainen kommentti, jossain kirjassa käsiteltiin Jeesuksen elämän alkua ja siinä puhuttiin neitseellisestä hedelmöityksen biologiasta. En muista tarkkaan, mutta sellainen väite jäi mieleen, että sikiön verenkierto olisi täysin erillään äidin verenkierrosta ja sen perusteella, koska Maria sikisi pyhästä hengestä, Jeesus ei olisi lainkaan verisukua kenellekään ihmiselle, jotain tällaista. Mikähän juttu tämä oli?
Näitä on siis jo ihan näissä ensimmäisissä Jeesuksen syntymälegendoissa, niin tästä asiasta on oltu hirveän kiinnostuneita. Ja siellä on hyvinkin tämmöisiä graafisia, gynekologisia kuvauksia, joita nyt ei tässä perheohjelmassa lähdetä toistelemaan. Mutta tämä on niin kuin kiinnostanut ihmisten mielikuvitusta kauheasti.
Eli silloin Jeesuksella ei olisi napaa. Sitähän me yritettiin
indikoida. Minusta tässä niin kuin täytyy aika tiukasti pitää ero siinä, että mitä sanoo Raamattu ja mikä on sitten tämmöistä hurskasta tai vähemmän hurskasta mielikuvitusta, että pidetään nämä kaksi asiaa eri.
Eikö ne tontut ollut ne, joilla ilun napaa laulun mukaan? Oliko Eerolla tähän jotain lisättävää? Ei ollut. Meillä olisi vielä ihan pieni hetki aikaa ottaa vaikka soitto tuohon. Täällä joitain kommentteja on. Olisiko jotain asioita, Eero, Lauri, ei Riitta, joka haluaa sitten nostaa joulusta. Tässä olisi ihan pieni hetki aika.
No, tätä lapsen esikuvallisuutta, se minusta on niin kuin kiehtova ajatus. Mä innostuin, kun mä luin jokin aika sitten Päivi Latuksen kirjaa Ymmärryksen siivetti. Tämä on ihan tällainen aatehistorian harrastaja, mutta se on tehnyt jättiläismäisen urakan, kun hän alkoi pohtia, että miksi tiede on länsimaista. Et miksi todellakin se, mitä me käsitetään tieteeksi ja tieteelliseksi maailmankuvaksi, niin kehittyi nimenomaan Euroopassa. Ja Latvus esitti tällaisena keskeisenä tekijänä niin kuin lapsen arvostuksen. Lasta arvostava kulttuuri nosti kunniaan sen luovuuden ja avoimen kysymisen ja uteliaisuuden, jota tiede kehittyäkseen vaati. Ja todellakin, onkohan mulla jäänyt joku
mä en tiedä, mutta meillä on hyvä.
Mutta se kuulostaa joululta.
Tämä kuulostaa joululta. Mä ajattelin, että ne on nuo esineet, jotka tuossa pöydällä on.
Niin mulla on pari joulukoristetta.
Joo, jatka vaan.
Niin, tämä lapsen arvostaminen lapsena, eikä vain kehittymättömänä aikuisena, niin se oli ollut vierasta koko antiikissa. Ja jollakin lailla tämä merkitsi suurta muutosta meidän kulttuurissa. Ja se on tässä kirjassa kuvattu koskettavasti. Mun tarvitsee kaivella laukkua ja hiljentää.
Joo, ei tämä. Tämä on hyvä musiikkia meille. Tässä kohtaa minä oikeastaan kiitän Eero Junkkala, Eija-Riitta Korhola, Lauri Turean tästä keskustelusta. Tämä oli mukava päänavaus ehkä uudenlaiseen tapaan, mutta miten Lauri vietät joulua?
No kiitos. Perinteisen tapaan joulun kohokohta oikeastaan joulurauhan julistus ja siinä se kun tulee porilaisten marssin C-osa, ja siinä lapsena, kun oltiin usein Turussa joulurauhajulistusta kuuntelemassa, ja siellä kun C-osassa tulee ne valtavat passorummun lyönnit, jotka hätkähdyttää niin kuin joku tykilaukaus, niin siitä jo pienenä tajus, että nyt alkaa joulu, ja sen jälkeen joka joulu on kuunnellut niistä, pannut oikein subbarit täysille, että se tulisi oikein hyvin, ja siitä, että kuin hyvä passorummun pamaus on, niin siitä se lähtee.
Niin. Miten se Eija Riitta?
No joulukuusta ihastellessa, että joulukuusi on joka vuosi enemmän täynnä tavaraa jollakin lailla se mua kauheasti ilahduttaa ja piristää, että ei siinä mitään vikaa. Sitten mä joka vuosi ostan aina uusia koristeita lisää siihen symboloimaan sitä kulunutta vuotta. Eli mulla on nyt tässä toin tänne studiokin kaksi koristetta. Yritin äsken arvutella, että mitähän nämä mahtaa olla.
No mitäs nämä symboloi?
No tässä on tällainen tammenterho. Ja se kuvaa sitä, kun mä oon tässä kirjoitellut viime aikoina kirjoja, kustantaja Tammi ja tammikuussa ja Tammisaaressa julkaistiin ja Tammisaaressa. Mutta sitten tämä on itse asiassa susia, tämä on nigiri.
Okay.
Näettekö te sen, että se on nigiri?
Kyllä, me nyt ymmärrän.
Tuna nigiri. Ja mä tänä vuonna matkustanut paljon Japanissa, niin se kuvaa sitä. Kyllä me muutakin teemme, mutta annetaanko.
Mitä se on?
Sieltä tulee parempi versio.
Toivottavasti saamme 7-vuotiaan lapsen lukemaan jouluevankeliumin, niin se on yksi aaton kohokohta. Mutta tietenkin sekin, kun hän saa niitä lahjoja, niin se on meille kaikille juhlaa.
Niin. Hei, kiitoksia vaan tästä keskustelusta. Meillä siis täällä jouluisiin kysymyksiin, jouluun liittyviin kysymyksiin oli vastaamassa Raamatun opettaja, arkeologian tutkija, teologian tohtori Eero Junkkala, eksegetiikan professori Lauri Turean ja ex-eurokansanedustaja, filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola. Hyvää joulua teille ja kiitoksia tästä mukavasta aamuhetkestä.
Herätys. Radio Day.